Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πάμε γρήγορα, γρήγορα να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ, τον κύριο Νικηφόρο Κωνσταντίνου. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Χαρτινικολάου, και ευχαριστούμε για το βήμα.
Θέλουμε να μας πείτε ποια είναι τα αιτήματα της σημερινής απεργίας και πώς θα κλιμακωθούν σήμερα οι κινητοποιήσεις των καθηγητών σε ό,τι αφορά εσάς, αλλά και συνολικά των εργαζομένων.
Το αίτημα είναι κοινό και της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΔΗ, ουσιαστικά την απόδοση ευθυνών, και αυτό είναι μια κινητοποίηση στα πλαίσια και της προηγούμενης κινητοποίησης της περασμένης εβδομάδας της Πέμπτης της ΑΔΔΗ. Τώρα σε συνεργασία ΓΕΣΕΕ και ΑΔΔΗ συνεχίζουν τις κινητοποίησεις πάνω σε αυτό το κομμάτι, το να βρεθούν οι υπεύθυνοι, να αποδοθούν οι ευθύνες και ουσιαστικά όλα το έγκλημα αυτό που έγινε στα Τέμπη να μην επαναληφθεί, να μην έχουμε ξανά κάτι τέτοιο, και κάποια στιγμή θα πρέπει να αποκτήσουμε αυτό που λένε όλοι φθηνές και ασφαλείς σιδηροδρομικές γραμμές στην Ελλάδα.
Τώρα η αίσθησή σας είναι ότι μπορεί κάτι να αλλάξει την επόμενη μέρα, ή θα ξαναδούμε τέτοιες τραγωδίες? Και σας ρωτώ γιατί εδώ φαίνεται, πρόεδρε, φαίνεται κύριε Κωνσταντίνου, ότι στο συγκεκριμένο θέμα από το 2014 που υπεγράφει η σύμβαση μέχρι και σήμερα έχουν περάσει 9 ολόκληρα χρόνια, προχωράμε σαν τη χελώνα.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Το οποίο βέβαια δεν το βλέπουμε μόνο στους σιδηροδρόμους, το βλέπουμε γενικότερα. Περπάτημα της χελώνας σχεδόν σε πάρα πολλά ζητήματα. Να σας πω χαρακτηριστικά, ακόμα και στα σχολεία μας. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε παραμένουν τα ίδια, οξύνονται μέρα με τη μέρα, και ενώ θα έπρεπε να κάτσουμε και να σκύψουμε, να δούμε τι πραγματικά φταίει και δεν λειτουργεί και δεν λειτουργούν τα σχολεία μας, τι πραγματικά φταίει και ποια είναι τα προβλήματα αυτά και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε, πετάμε κορώνες και ουσιαστικά πυροτεχνήματα, είτε προεκλογικά είτε μετεκλογικά, τα οποία και δεν ελοποιούνται, και ουσιαστικά μας φέρει την επόμενη μέρα με τα προβλήματα κάτω από το χαλί να υπάρχουν. Και να αναφέρω χαρακτηριστικά προβλήματα άμεσα. Το πρόβλημα του bullying και της παραβατικότητας στα σχολεία. Μετά την πανδημία έχουμε μια όξυνση όλων αυτών των προβλημάτων.
Φαίνεται για το bullying ότι υπάρχει τώρα μια νέα νομοθετική ρύθμιση.
Κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε πως οι νομοθετικές ρυθμίσεις έχουν ψηφιστεί τα τελευταία 14 που αναφέρατε χρόνια. Μπορώ να σας πω εγώ τουλάχιστον 5. Δεν έχει υλοποιηθεί τίποτα και δεν έχει γίνει απολύτως.
Μένουν στα χαρτιά, λέτε.
Βεβαίως μένουν στα χαρτιά. Με πανηγυρικούς σχεδιασμούς είχε εμφανιστεί κάποια στιγμή ένα παρατηρητήριο, έμεινε στα χαρτιά και στα λόγια. Ποτέ δεν υλοποιήθηκε. Τώρα το Υπουργείο έλεγε ότι η μεγάλη του ανακάλυψη και η μεγάλη του καινοτομία είναι να καρφώνει ανώνυμα, λέει, ο μαθητής ή ο γονιός το πρόβλημα που υπάρχει στο σχολείο. Μα το πρόβλημα μας είναι το πότε θα το καρφώσω και αν θα το καρφώσω ανώνυμα. Το πρόβλημα είναι να προλάβω το πρόβλημα, να προλάβω την παραβατικότητα όπου υπάρχει και το bullying που ασκείται μέσα στο σχολείο. Γι' αυτό τίποτα. Αντίθετα, μπορώ να σας πω ότι στα email των σχολείων φτάνουν καθημερινά πάρα πολλές καταγγελίες από γονιούς, από μαθητές, τα οποία και τώρα δηλαδή το κάνουν οι γονείς. Το ζήτημα είναι όμως, έχουμε φέρει ψυχολόγους σε όλα τα σχολεία? Κύριε Χατζηνικολάου, σε μερικά σχολεία, όταν υπάρχει το που υπάρχει ψυχολόγος απ' έξω, είναι ουρές οι μαθητές και οι γονείς, γιατί δεν έχουν τα χρήματα να πληρώσουν να πάνε σε έναν ψυχολόγο, για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που έχουν στο σπίτι τους και στην οικογένειά τους. Και έρχονται στον ψυχολόγο του σχολείου μια φορά την εβδομάδα και αν, για να συζητήσουν αυτό.
Πρόεδρε,
Τι έχει γίνει γι' αυτό.
Η κυβέρνηση λέει ότι αρκετοί από τους συνδικαλιστές μάχονται κόντρα στην αξιολόγηση. Και λέει επίσης ότι από την τραγωδία των Τεμπών προκύπτει ακόμα περισσότερο, ακόμα πιο έντονα η ανάγκη να αξιολογούνται οι εργαζόμενοι σε όλους τους χώρους, σε όλους τους τομείς. Τι λέτε?
Κύριε Χατζηνικολάου, οι εργαζόμενοι και οι συνδικαλιστές δεν εφάρμοσαν την τηλεματική. Οι εργαζόμενοι και οι συνδικαλιστές έπαιρναν τις μίζες και πηγαίνανε τη μία σύμβαση μετά την άλλη, την υπέγραφαν και την αφαιτούσαν. οι εργαζόμενοι και οι συνδικαλιστές δεν εφάρμοζαν αυτά που έπρεπε να εφαρμόσουν και να έχουμε ασφαλή τρένα όλα αυτά τα χρόνια. Είναι δυνατόν οι ευθύνες αυτές θα μετακυλήσουν τώρα στο συνδικαλισμό και στους συνδικαλιστές? Πολύ σωστά χτες όλοι οι δημοσιογράφοι απήργησαν, γιατί τους το είπε το συνδικαλιστικό όργανο. Γιατί ακούσατε το συνδικαλιστικό σας όργανο? Γιατί σας εκπροσωπεί, γιατί εκεί μάχεται για σας και σας βοηθάει. Το ίδιο συμβαίνει και σε εμάς.
Ναι, δεν είναι το ίδιο, όχι, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο, πρόεδρε, μην επιμένετε, διότι σε εμάς είναι, εμείς εργαζόμαστε οι περισσότεροι σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, όπου η αξιολόγηση είναι διαρκής και καμιά φορά γίνεται και με έναν τρόπο... Ναι, ναι.
Αξιολόγηση διαρκής και σκληρή υπάρχει.
Και σκληρή, ακριβώς.
Εσείς γνωρίζετε
δεν ξέρω αν υπάρχει στο δημόσιο, γιατί είδαμε και αυτό το σταθμάρχη εκεί.
Ο σταθμάρχης, να σας πω κάτι κύριε Χατζηνικολάου, το πλαίσιο...
Που προφανώς με κάποιο βίσμα θα βρέθηκε εκεί.
Όχι, κύριε Χατζηνικολάου, να πω το εξής, ότι το πλαίσιο για να απομακρυνθεί ένας εργαζόμενος που δεν κάνει καλά τη δουλειά του, υπάρχει. Και μπορώ να σας βρω στο διάβγεια πόσες εφαρμογές αυτού υπάρχουν. Το ζήτημα η αξιολόγηση δεν είναι γι' αυτό. Η αξιολόγηση είναι για να βελτιώσουμε τον υπάλληλο, για να τον βοηθήσουμε να κάνει καλύτερα τη δουλειά του, για να του φτιάξουμε καλύτερες συνθήκες. Γι' αυτό θα πρέπει να μοχθούμε και να προσπαθούμε. Δεν είναι το ζήτημα να τον διώξουμε. Μπορούμε να τον διώξουμε.
Μα δεν λέει, πάντως δεν λέει πουθενά κανείς ότι εκδιώκεται. Αντίθετα, λέει ότι επιμορφώνεται όταν η αξιολόγηση το κρίνει αυτό σκόπιμο.
Και αυτό πρέπει να είναι και αυτό πρέπει να δούμε. Αλλά το ζήτημα είναι, να σας πω κάτι.
Πρόεδρε.
Δεν υπάρχει συνένεση να συζητήσουμε. Δεν υπάρχει διάλογος. Να σας πω κάτι. Και δεν φαίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είδαμε την εφαρμογή της
και με αυτό να κλείσουμε, παρακαλώ.
Ναι, το ξέρει ο κόσμος ότι δεν έχει εφαρμοστεί και δεν πρόκειται να εφαρμοστεί και πουθενά δεν υπάρχει και δεν γίνεται. Κανένας δεν το ξέρει.
Μάλιστα.
Και γιατί δεν προχώρησε αυτό? Γιατί δεν υπήρξε συνένεση, δεν υπήρξε διάλογος, δεν υπήρξε μια προσπάθεια να τα βρούμε και να δούμε πώς μπορούν να εφαρμοστούν οι αλλαγές.
Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ, τον κύριο Νικηφόρο Κωνσταντίνου. Πρόεδρε, καλημέρα. Λοιπόν, έχουμε στην άλλη τηλεφωνική μας γραμμή, πάμε να τον καλημερίσουμε, τον κύριο Δημήτρη Μπράτη, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΗ, είναι στην πορεία στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Μπράτη, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Στις 11.30 ξεκινάει εδώ η συγκέντρωση,
ναι, ναι.
Είναι στο σιδηροδρομικό σταθμό, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.
Κατάλαβα. Κατάλαβα.
Επομένως,
είστε στην προσυγκέντρωση και θα ξεκινήσετε σε λίγο. Θέλω να μας δώσετε το περίγραμμα των ετοιμάτων αυτής της απεργίας, αυτής της κινητοποίησης και να μου πείτε αν είστε αισιόδοξος και σε ποιο βαθμό ότι κάτι μπορεί να αλλάξει την επόμενη μέρα.
Κύριε Χατζηνικολάου, το περίγραμμα των ετοιμάτων αυτής της απεργίας, πολύ περισσότερο τις προηγούμενες που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα και στην Αθήνα και σε όλες τις πόλεις, θα έλεγα εκφράζεται μέσα από ένα κοινό αίτημα που είναι όλης της κοινωνίας. Ουσιαστικά δηλαδή αυτή η απεργία έδωσε την ευκαιρία στον κόσμο να κατέβει στον δρόμο και στις πλατείες. Σας πω ένα παράδειγμα, ότι στην πλατεία Συντάγματος την περασμένη εβδομάδα ο κόσμος ήταν μια μισή ώρα εκεί, δύο ώρες δεν έφευγε, σιωπηλός. Ουσιαστικά αυτή η σιωπή του κόσμου ήταν και η χειρότερη κραυγή διαμαρτυρίας μπροστά σε αυτό το αδιανόητο. Τα συνδικάτα λοιπόν μπήκαν μπροστά για να εκφράσουν, αν θέλετε, το θυμό, την οργή, το αδιανόητο, αυτό που δεν μπορεί να πιστέψει ανθρώπου νους, ότι σήμερα δηλαδή στο 2023, ορίστε χώρα μας που έχει κάνει και την ψηφιακή επανάσταση και όλοι το αναγνωρίζουμε ότι είναι θετικό αυτό σε πάρα πολλά πράγματα, να συγκρούονται με τοπικά δύο τρένα και να έχουμε 57 νεκρούς στην πλειονότητά τους νέα παιδιά. Οι κινητοποιήσεις μας λοιπόν έχουν αυτό το στόχο, να αναδείξουν το ζήτημα, να μην αφήσουμε ούτε ένα ελάχιστο περιθώριο να υπάρξει οποιαδήποτε συγκάλυψη και να τιμωρηθούν οι ένοχοι όσο ψηλά και αν βρίσκονται.
Κύριε Μπράτη.
Η ίδια η κοινωνία, κύριε Χατζηνικολάου, πρέπει να το απαιτήσει, όπως κάνετε και εσείς
πολύ
και
σωστά.
Το σας καθημερινά.
Πολύ
και
σωστά. Πείτε μου σας παρακαλώ. Ο Πρωθυπουργός είπε στην πρόσφατη ομιλία που έκανε στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι ένα θέμα είναι η αξιολόγηση και ότι υπάρχουν αντιδράσεις και γι' αυτό δεν προχωράει η αξιολόγηση.
Ισχύει, αντιδράσεις κυρίως.
Για πείτε Ισχύει. Μας λοιπόν.
Γιατί υπάρχουν, γιατί δεν υπάρχει πουθενά αξιοκρατία στο δημόσιο, κύριε Χατζηνικολάου. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Δηλαδή, όταν στα υπουργεία, στο ίδιο το πρωθυπουργικό γραφείο, αυτό που επιλέγεται κάθε φορά από οποιαδήποτε κυβέρνηση δεν είναι η ιεραρχία των υπαλλήλων που υπάρχει για να βγάζει σε πέρα τις δουλειές του κράτους, αλλά οι κολλητοί, οι μετακλητοί, τον οποιονδήποτε θέλει ο καθένας υπουργός να πάρει από τον ιδιωτικό ή από οπουδήποτε, από τον περίγυρό του, και ασκεί πολιτική πέρα και έξω από αυτά που ορίζει το ίδιο το κράτος και το ίδιο το σύνταγμά μας, από εκεί ξεκινάει όλο το κακό. Σας πω ένα παράδειγμα.
Ναι, δεν θα συμφωνήσω σε αυτό που είπατε για τους μετακλητούς. Γιατί, κατά τη γνώμη μου, όταν ένα πολιτικό στέλεχος θέλει να εφαρμόσει το πρόγραμμά του, λογικό είναι μέσω των μετακλητών να παίρνει ανθρώπους που έχουν τις ίδιες ιδέες με αυτόν.
Ναι,
μην επικαλείστε λοιπόν τους μετακλητούς για να ακυρώσουμε την αξιολόγηση στο δημόσιο. Το θέμα είναι τι. Να τελειώσω τη φράση μου, παρακαλώ. Το θέμα είναι τι κάνουμε σε σχέση με τη διάρθρωση και τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών. Πώς δηλαδή δεν έχουμε σταθμάρχες άσχετους να διευθύνουν μεγάλους σταθμούς όπως η Λάρισα?
Γιατί, κύριε Χατζηνικολάου, σας ξαναλέω ότι όλο αυτό θέλει ένα στοιχειώδη προγραμματισμό, μια μεθοδικότητα, μια στοχοθεσία, μια ανάδειξη των αδυναμιών όπου υπάρχουν, μια διαδικασία θεσμική σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις, τις αποσπάσεις, στην κινητικότητα, στα πάντα. Όλα αυτά, να σας πω κάτι, αν υπήρχε αξιολόγηση, έτσι τώρα κάνω μια ερώτηση χωρίς να αποδίδω γεγονότα, αν υπήρχε αξιολόγηση και ο συγκεκριμένος σταθμάρχης ή οποιοδήποτε μπορούσε να μετακινηθεί με ένα πολιτικό μέσο, η αξιολόγηση θα τον σταματούσε? Δηλαδή θέλω να πω ότι όταν δεν υπάρχει αξιοκρατία στη δημόσια διοίκηση, ξέρετε από πότε έχουμε να γίνουν αξιοκρατικές επιλογές διευθυντών και γενικών διευθυντών στο δημόσιο? Από το 2006. Ο κάθε υπουργός αναθέτει καθήκοντα γενικού διευθυντή όταν λύγει η θητεία κάποιος, όποιον θέλει. Δεν υπάρχει καμία διαδικασία επί όλων των κυβερνήσεων. Και επί της σημερινής και επί της προηγούμενης της κυρίας Γεροβασίλη, ποτέ δεν προκηρύχθηκαν θέσεις πέρα από ελάχιστες. Ένα δημόσιο όπου δεν υπάρχει στοιχειώδης σχεδιασμός, όπου δεν υπάρχει στοιχειώδης, αν θέλετε, περιγραφή καθηκόντων, όπου ένα κράτος να λειτουργεί πραγματικά επιτελικά και όχι στα χαρτιά, έτσι ώστε να μπορούν να υπάρχουν αυτές οι διαδικασίες, δεν μπορεί και να αποδώσει. Λένε όλοι για την κατάσταση στο δημόσιο. Ξέρετε ότι όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι μετά το 1996 μπαίνουν αξιοκρατικά, με διαδικασίες ασέπιχες, κύριε Χατζηνικολάου. Οι καλύτεροι μπαίνουν. Και τώρα πρόσφατα έγινε ένας διαγωνισμός πάλι για την πρόσληψη υπαλλήλων. Δεν είναι τα πράγματα όπως παρουσιάζονται πολλές φορές. Δηλαδή, λέμε για αξιολόγηση τον τελευταίο γρανάζι του τροχού, και εγώ θα συμφωνήσω, εμείς από το 2018 ως αδεδί σε δύο υπουργούς, και στην κυρία Γεροβασίλη και στον κύριο Βορύδη, έχουμε δώσει τις συγκεκριμένες προτάσεις μας που λέμε ναι σε μια αξιολόγηση που έχει 3-4 σκέλη. Έχουμε
ευχαριστώ
πει ναι, αλλά προσέξτε όμως.
Μία φράση για να κλείσουμε.
Αυτό το κράτος που επί 15 χρόνια υπουργοί, διευθυντές του ΟΣΕ, της ΤΡΕΝΟΣΕ, της Hellenic Train, δηλαδή όλοι αυτοί που δεν κάναν αυτό το σύστημα της τηλεματικής, ποιος θα αξιολογεί, κύριε Χατζηνικολάου? Θα μου πείτε ο ελληνικός λαός. Εντάξει, αυτό είναι ένα παραμύθι τώρα. Πουθενά δεν αποδίδονται ευθύνες εκεί που πρέπει, και κάθε φορά ψάχνουμε να βρούμε τον τελευταίο τροχό, λέγοντας όχι μακριά από μένα, θα πω ότι αυτό που έκανε ο σταθμάρχης είναι τραγικό, έχει μεγάλη, τεράστια ευθύνη, είναι αδιανόητο, μπορεί να είναι ανθρώπινο λάθος, αλλά είναι αδιανόητο αυτό που έκανε, και όλα όσα ακούγονται στους διαλόγους είναι τραγικά και τα καταδικάζουμε τα ευδελιγμίας. Από την άλλη όμως μην κρυφτούμε πίσω από αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, για πράγματα που δεν έγιναν, που θα μπορούσαν, ακόμα και αν ανθρώπινο λάθος υπάρχει, να μην υπάρξει το ατύχημα.
Ευχαριστούμε τον κύριο Δημήτρη Μπράτη από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΗ. Καλημέρα, κύριε Μπράτη.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου. Σας ευχαριστώ και εγώ για τον χρόνο. Say, when everything gets in the way, seems you cannot be replaced, and I'm the one who'll stay. In this world, it's just us. You know.
Σε ένα λεπτό θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, τον κύριο Θανάση Κικινή. Εν τω μεταξύ να σας πω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Μπες στο box, διάλεξε ανάμεσα σε χιλιάδες προσφορές, σε περισσότερα από 11.000 καταστήματα, σε 70 πόλεις. Κάνε την παραγγελία σου και κέρδισε επιπλέον box πόντους για να τους εξαργυρώσεις την επόμενη φορά που θα παραγγείλεις ή μετάτρεψέ τους σε gigabytes για το κινητό σου. Κατέβασέ το, κάνε την παραγγελία σου και βγες ξανά και ξανά κερδισμένος. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και τώρα με ακόμη περισσότερα αγαπημένα καταστήματα για να βρεις ό,τι έχεις όρεξη. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Πρωτέρια. Ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 330.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Πάμε στον πρόεδρο της ΔΟΕ, πάμε στον κύριο Θανάση Κικινή. Πρόεδρε, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Θα μας δώσετε μια εικόνα για τις σημερινές κινητοποιήσεις και για το πλαίσιο των ετοιμάτων. Και θέλουμε να μας πείτε και δύο λόγια για το θέμα της αξιολόγησης. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό της προάλλες στο Υπουργικό Συμβούλιο να λέει ότι ένα μεγάλο ζήτημα που αναδεικνύεται μέσα από την εθνική τραγωδία των Τεμπών είναι αυτό, είναι το θέμα της αξιολόγησης.
Αλλά δεν ξέρω αν αναφερόταν βέβαια στην αξιολόγηση του πολιτικού συστήματος και των ευθυνών του, αλλά μάλλον δεν αναφερόταν.
Αυτή ανήκει στο λαό. Αυτή ανήκει στο λαό.
Ωραία. Λοιπόν, η κινητοποίηση σήμερα είναι η δεύτερη κινητοποίηση μετά τις 8 Μαρτίου που γίνεται μετά την τραγωδία, μετά το έγκλημα των Τεμπών. Συμμετέχει και η Διδασκαλική Ομοσπονδία, είναι απόφαση της ΑΔΔ, στην οποία υπαγόμαστε. Συμμετέχουμε και εμείς ως μέλη της ΑΔΔ σε αυτήν. Και δεν έχουμε ακόμη ανταπόκριση για το τι ακριβώς συμβαίνει με την Ελλάδα σε επίπεδο συμμετοχής, αλλά η συμμετοχή στις 8 Μαρτίου ήταν άκρως ικανοποιητική, αν λάβει κανείς υπόψη του ότι κάθε εκπαιδευτικός την ημέρα που απεργεί στερείται 80 με 100 ευρώ, που είναι κάτι πολύ δύσκολο στις εποχές που διανύουμε. Τώρα, η συμμετοχή μας σε αυτή την απεργία, πέρα από το γενικότερο κλίμα και τα θέματα τα οποία βάζει και τα δικά μας ζητήματα, τα ζητήματα ανάλογα με αυτά των χρόνιων εγκληματικών αμελιών στον τομέα των σιδηροδρόμων, δηλαδή όσα έχουν να κάνουν με τις υποδομές για το δημόσιο σχολείο, για το οποίο φωνάζουμε για χρόνια, για τα κτηριακά μας, για την πυρασφάλεια, για τον έλεγχο του εξοπλισμού. Να θυμίσω ότι είχαμε και ένα τραγικό περιστατικό στις Σέρες στο τέλος του 2022, με απώλεια ζωής μαθητή. Βάζουμε ζητήματα αυτού του είδους, αφού αυτό είναι και το διακύβευμα και της απεργίας που έχει κηρύξει η ΑΔΔ, και φυσικά βάζουμε και το θέμα της αξιολόγησης με τη δική μας την οπτική, όπως το βάζουμε εδώ και καιρό από το 2020 που ξεκίνησε σε πρώτη φάση η εσωτερική-εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και τώρα που ξεκινάει η ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.
Τώρα, η αίσθησή σας, Πρόεδρε, είναι ότι μπορούμε να ελπίζουμε ότι στο μέλλον κάτι θα διορθωθεί, ότι δεν θα ξαναζήσουμε τέτοιες τραγωδίες. Ή ανησυχείτε ότι μπορεί να ξαναδούμε, να ξαναβρεθούμε μπροστά σε δεκάδες νεκρούς συμπολίτες μας?
Δυστυχώς δεν είμαι της αντίληψης που λέει, ή ευτυχώς, εξαρτάται από το οποίο, ότι είναι μια τραγωδία αυτή που θα δώσει την ευκαιρία για να γίνει κάτι καλύτερο. Αυτό που θα πρέπει να δίνει την όθηση για να γίνει κάτι καλύτερο θα είναι η διαρκής έγνοια όλων των πολιτικών ηγεσιών που περνούν από την ηγεσία αυτού του τόπου και μια σταθερή πολιτική που να διασφαλίζει οτιδήποτε δημόσιο σε αυτόν τον τόπο. Πράγμα το οποίο δυστυχώς βλέπουμε ότι δεν συμβαίνει και είναι διαχρονικές οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος. Από εκεί και πέρα και εμείς ως πολίτες φυσικά έχουμε την υποχρέωση να στεκόμαστε με ανοιχτά τα μάτια και τα αυτιά για να μπορούμε να κάνουμε τις σωστές επιλογές, όσο αυτές μπορούν να είναι σωστές σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα.
Ευχαριστώ.
Και να αντιδρούμε φυσικά ως εργαζόμενοι στο παραπέρα.
Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, τον κύριο Θανάση Κικινή. Πρόεδρε, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Φροντίστε την υγεία σας στο Full για μια ζωή ξέγνιαστη με το καινοτόμο πρόγραμμα νοσοκομιακής περίθαλψης Full Health της Εθνικής Ασφαλιστικής. Μάλιστα, για τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας, η Εθνική Ασφαλιστική προσφέρει σημαντικές εκπτώσεις στα ετήσια ασφάλιστρα προγραμμάτων υγείας. Ποσοστό έκπτωσης 20% για τον ή την σύζυγο, 30, 40 και 50% στα τρία πρώτα παιδιά αντίστοιχα και δωρεάν ασφάλιση υγείας από το τέταρτο παιδί και μετά, ελαφρύνοντας σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Full Health από την Εθνική Ασφαλιστική. Debate θα έχουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ανάμεσα στον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και υποψήφιο στο βόρειο τομέα της Αθήνας με τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, και το βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ από την Πρέβεζα, τον κύριο Κώστα Μπάρκα. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.